Čim je Marks nodoms deputāti, notiek Marks nodoms ārkārtas domas sēde. Uz sēdi ir ieradušies deputāti Jānis Laiskalns, Raivis Zeltīts, Sigita Sakoviča, Gatis Vārdienis, Dacis Šrodaka, Pēteris Kikše, Normons Orleans, Andris Poide, Nadīna Millere, Jānis Lībiec, Anita Vintere, Gunis Ruskis, Līga Kadeģi un Mārtiņš Baidārs. Nav ieradušie deputāti Edgars Jansons, Ira Tūze Mazvanēmā un Andrijs Kirilovs. Sēdē piedalās Mārupes novadomes finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāja Laimana Vanoviča, juridiskās nodaļas vadītāja Viļina Stašiņina, sēdē protokolē administrācijas kārtības pārsakļu. Darba kārtībā ir 6 jautājumi. Skatām piedāvātos jautājumus. Darba kārtības pirmais jautājums par aizņēmumu ņemšanu Mārupes izskolas stadiona rekonstrukcijai. Ziņo finanšu nodaļas vadītāja Laimana Vanoviča.
Mēs esam jau iepriekšējā gadā uzsākuši darbu pie Mārupes stadiona izveides. Mēs esam apstiprinājuši un pieņēmuši un arī samaksājuši visus maksājumus par tehniskā projekta izstrādi. Un tas šeit ir noslēdzies iepirkums par Mārupes vidusskolas stadionu pārbūves būvdarbu beigšanu. Iepirkuma rezultātā ir konstatēts, ka tad rezultātā lētākā cena bija 1 miljonus. Jā, paldies. 1,550,804 eiro ar PVN. Un šiem būvdarbiem mēs bijām plānojuši ņemt aizņēmumu. Un patreiz ir nepieciešams šo aizņēmumu apstiprināt domas sēdē, lai uzsāktu būvniecības darbus. Būvniecības darbi turpināsies arī nākamajā gadā. Bet, lai uzsāktu aizņemšanas procesu, mums jāievēro ministru kabineta noteikumu 196, kas nosaka, ka nepieciešama domas lēmums, pamatojušās dokumentācijas iesniegšanas finanšu ministrijas pašvaldības galvojumu un aizdevumu par domēm.
Paldies, Rūdis, kurš vēlas par šo jautājumu uzdot jautājumu ziņotājai? Kurš vēlas izteikties? Izteikties nevēlas, jautājumu nav. Tad mums atlietas sāti izteikt savu attieksmi balsojot. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atviras? Nav. Lēstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numur 21. Par zemes iedzīves projektu apsiknāšanu, adresu piešķiršanu un lietošanu izmantiekšanu. Ir sagatavot lēmumu projektu par Zemes iedzīvi projekti nekustamā īpašuma pulga zīres apsiprināšana. Un adresu piešķiršana un zemes iedošana mēģina teikšana. Minētiem zemes nopriekt. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, kāds vēlas izteikties. Izteikties nevēlas, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atveras. Nav, atveršiem deputātiem balsot par lēmumu spēļņu. Lēmumu projekts numur 22 par zemes iedzīvi projektu apstiprināšanu, adresu piešķiršanu un lietošanu mēģinu teikšanu. Lēmumu projekts sagatavots par nekustamā īpašuma gatves un nekustamā īpašuma ikri. Zemes iedzīvi projektu apstiprināšanu kā galīgo, kur tiek mainīts zemes īpašuma robežas un tiek noteiktas adreses zemes gabaliem un tiek noteikti lietošanu mērķi. Šie zemes gabali, principā, zināšanā ir ceļā uz Jelmāru, kur nekustamais īpašums ir degvielu uzkodas stacija virši, A un blakus esošais man servisa centrs. Šajā vietā šie zemes gabals, šie ir īpašumi. Šis būs ir uzbūvēts uz diviem zemes gabaliem, un tagad tiek sapnātot zemes gabali šī robežas. Jautājumi? Jautājumi nav viedokļi. Viedokļi nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atveras? Nav. Latviešiem deputātiem balsot par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts numur 3. Par nekustamā īpašuma Lilla ielā 34, detāli plānojam izstrādes uzstāšanu. Saskaņā ar kopīpašnieku iesniegumiem, ja bija pilnvarota persona iesniegumiem, ir sagatavot lēmumu projekts, atļaut uzstāt detalj planom izstrādi, lielā ielā 34 ezergaļi, un ir pievienots darbu uzdevumu, un ir pievienots arī ir līgums par detalj planojumu izstrādi un finansēšanu. Finansē ierosinātie par seviem līdzekļiem. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsot par lēmumu pret kurš par? Paldies, pret nav, atvirus nav, prasvēršiem deputātiem balsot par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu nr. 4 par zemes gabalu iegūšanu īpašu māru. Pašvaldībai ir izsniegts Svetlanas Bojko darījums, tātad darījums par domāto daļu pirkšanu. Un nekustamā īpašuma Drūvas ielā 36. Svetlana Bojko ir Baltkrievijas Republikas pilsone un saskaņā spēkā esošie normatīvie dokumenti. Viņai ir tiesības iegādāt zemi šī māja īpašumā. Ir nepieciešams domas lēmums par izņemšanas sniegšanu. Lūdzu jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Kurš atturas? Pret nebija atturas Jānis Lībietis, Raivis Zeltīts, Andris Puide, Normons Orlijās atturas. Tātad 4 atturas. Pārējie klāstošie deputāti balso par. Lēmums pieņemts. Izmēr tiek sagatavot un izsniegt. Lēmuma projekts nr. 5 par grozījumiem Māras nodoms 2016. gada 28. septembra lēmumā nr. 29. Sakarā ar Eiropas struktūra fondas līdzekļu apguvi ir nepieciešams precizēt minētā lēmuma 3. un 4. punktu redakcijā, kādējā jums ir norādīts. Jautājumi par šo lēmumu projektu. Jautājumi nav, lēmumu projekts ir saprotams. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu nr. 6. Par grozījumiem Māras novada jauniešu domas nolikumā. Ir sagatavots lēmumu projektu grozījumi Māru pēc domada jauniešu domas nolikumā. Tātad izteikt trīs punktu redakcijā, kāda ir jums sagatavot lēmumu projektā. Jautājumi? Jautājumu nav par šo lēmumu, bet lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsot par lēmumu pieņemts. Līdz ar to Māris no Brumas 2017. gada 6. septembra ārkārtas sēdes sēdē. Paldies deputātiem par atturību.